sagalee ameerikaa as waashingtan diisiirraa gama saatalaayitii itiyoosaatiin raadiyoodhaan immoo meetir baandii 22-25 irratti darbu guyyaan har'aa bitooteessa 15 bara 2022 hookkara daangaa gambeelaaf sudaan kibbaa akkasumas biyya keessaa biyya alaatii akkasumas naannoo addunyaarraa gabaasaalee nu dhaqqaban qabna. Kanarraa keessatti kan dhiyaatu gabaasaalee adda addaa waliin keessummeessituun keessan har'aan tuujibee horaati oduu har'aa kan dhiyeessu bafa qaaduu morodaati gara isaatti nu dabarsa.
Akka mul'atan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan har'aaf qabnu kunooti. Pireezidaantiin garee pireesii biyyaalessaa yookiin National Press Club Jeen Jewdiisanii fi pireezidaantiin rakaa gaazexeessummaa garee pireesii biyyaalessaa National Press Club Journalism Institute Jill Kellyn Washington DC irraa ibsa waloodhaan baasaniin mootummaan Itoophiyaa gaazexeessota hidhee jiru Amin Kiyaaroo fi waayila isaa Toomaas Ingidaa akkasumas gaazexeessaa Taammiraat Nagaraa akka gad lakkisu gaafataniiru. Gaazexeessonni kun ittuu himannaan irratti hin dhiyaatin hidhamanii turuun isaanii haqa qabeessa akka hin taane kan dubbate ibsi kun dhimma walitti bu'iinsa biyyattii keessa jiru irratti kan dhaabbata oduu Associated Pressiif gabaasaa ture Amin Kiyaaroo fi waayilli isaa erga hidhamanii guyyaa 100 wal ta'uu isaanii ibseera. Seera labsii yeroo 80 wal qabachiisuudhaan miseensota waraana bilisummaa Oromoo isa mootummaan Itoophiyaa shanii jedhee waamu haasofsiisuu isaatiif kan hidhame Amin Kiyaaroo akka yakka hin raawwanne kan hime ibsi kun gaazexeessonni waan hojii isaanii hojjetanii fi akka adabamuu hin qabne ibseera. Baqattoonni Eertiraa Itoophiyaa keessa qubatanii jiran haleellaa hidhattootaatii fi beelaan rakkachaa akka jiran dhaabbileen gargaarsa addunyaa ibsaa jiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti waajjirri qindeessa dhimma gargaarsa namoomaa yookaan OCHAN akka jedhutti ji'a darbe bakka Baraayilee jedhamu keessatti kan argamu mooraa baqattootaa irratti haleellaa hidhattootaan raawwatameen baqattoonni shanii ajjeefamaniiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti dhaabbanni dhimma baqattootaa yookaan UNHCR fi dubbihimtuu ba'aa Afrikaa kan ta'an Faasii Kaasumaa baqattoonni Eertiraa warreen mooraa keessa turan mooraa gad lakkisanii bakka nageenya isaaniitii fi mijataa ta'etti faffaca'aa jiru. Jiraniiru. Akka qorataan dhaabbata mirga namoomaa Amnesty International Fissaha Takilee jedhutti immoo baqattoonni Eertiraa hedduun daangaa ce'uudhaan gara Keeniyaa fi Ugaandaatti baqachaa jiru. Kanneen keessaa daangaa Keeniyaa fi Itoophiyaa irratti qabamanii mootummaa Keeniyaatiin kan hidhaman hedduu akka ta'an ibsameera. Baqattoonni Eertiraa 100,000 fi 40,000 ta'an Itoophiyaa keessa naannoo Tigraay qubatanii turan erga wal waraansi jalqabame as gara kibba biyyattiitti baqachuudhaan naannoo Affaarii fi Amaaraa keessa qubachuudhaaf dirqisiifamuu isaanii kan himan aangaa'onni gargaarsa namoomaa waan karaan cufaa ta'ee fi baqattootaa fi gargaarsa namoomaa taasisuun rakkisaa akka ta'e ibsanii jiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti waajjirri gargaarsa namoomaa akka jedhutti dhiyeenya kana nyaanni qaama namaa jabeessuu fi qorichi meetiriik tooniin 100 Tigraay keessatti raabsameera. Gargaarsi kun namoottan biroo 10,000 fi baqattoota Eertiraa 22,000 akka qaqqabes gabaasameera. Warreen naannolee Affaarii fi Amaaraa keessa jiran 100,000 fi 90,000 gargaarsa kanas argachuun isaanii himameera. Ejensiin gargaarsa namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kaaba Itoophiyaa keessatti namootan gargaarsi barbaachisu 800,000 fi 70,000 ta'an qaqqabuudhaaf akka danqame beeksisee jira. Kun sagalee Ameerikaati. Yemmuu waraanni Raashaa 7 sadaffaadhaa fi Yukireen keessatti haleellaasaa itti fufee jiru kanatti rakkinicha mariidhaan hiikuudhaa fi yaaliin taasifamaa jiru ammas itti fufee jira. Aangaa'onni biyyoottan lammanii marii kanaan dura qaamaan wal arganii biyya ollaa Beellaaruus keessatti taasisaa turan guyyaa har'aas viidiyoodhaan itti fufuun isaanii gabaasamee jira. Amma ammaatti garuu waliigalteen irra ga'amee hin argamne. Walwaraansa kanaan kan ka'e yemmuu namoottan miiliyoonatti lakkaa'amanu Yukireeniin gallakkisanii baqachaa jiran kanatti namoottan muraasni biyyoottan alaa turan immoo lammii keenya gargaaruu qabna jechuudhaan gara biyyaatti deebi'aa akka jiranu gabaasamaa jira. Buufata geejjiba baaburaa Poolaandii keessa jirutti baabura Yukireeniin gara magaala Odeessaa deemu kan eeggataa jiran keessaa tokko kan taate ogeettiin fayyaa Iriyaan Oreel akka jettetti aktuwaalitii Iriyaan jaallanne. Lammi Ukraine bro Maria Kalaika jedhamtu kan biyya Italia jiraachaa turte amma garuu gara magaalaa Kiyevitti deebi'aa jirtu guyyaa kaleessaa yommuu dubbattu.
Namoota gargaaruufan gara Ukraineitti deebi'aa jira. Sababiin isaas yeroo ammaa haleellaa rookkeettiif boombii keessa kanneen jiran hiriyoota koo caalaa haala tasgabbii qabu keessan jira. Kiyevis qabamuuf akka jirtu nan beeka. Kanaaf gamas dhaqqabne namoota kabiruu gargaaruuf. Carraa sadhumaa gargaaram.
Akka biyyi ollaa Ukraayin Poolaan jettutti erga warwanaansi jalqabame torban sadan darbee asitti namoonni 100,186 Ukraayinitti kan deebi'an yemmuu ta'u kanneen keessaa harki 83 lammiilee Ukraayin. Ukraayin magaalaa Mariupol keessatti roobii darbe haleellaa hospitaala bakka haadhonni itti da'an irratti raawwatameen madaa'uudhaan hospitaala biroo keessatti wal'aanamaa kan turte dubartii lammii Ukraayin du'uun ishee gabaasameera. Akka gabaasni Associated Press jedhutti ulfi garaashee keessa ture gargaarsa hakimootaatiin ba'us mucaan garuu lubbuudhaan turuu hin dandeenye. Dubartii kana wajjiniin dubartoonni biroo lama haleellaa boombii humnoota raashaa kanaan kan madaa'an yommuu ta'u lamman isaanii ijoollee durbaa dahan lama wajjiniin lubbuudhaan hafuu isaanii gabaasni Associated Press ibseera. Kaaba bahaa kutaa biyya Chaayinaa bulchiinsa Jiiliin keessatti dhibeen COVID-19 akka haaraatti faffaca'uu jalqabuu isaatiin kan ka'e mootummaan Chaayinaa jiraattonni kutaa biyyichaa miiliyoonii 24 fi qabxii tokko ta'an akka naannoo isaanii keessaa hin baane taasiseera. Vaayirasii hariitiidhaan namarraa namatti darbu kanaan kutaalee biyyattii adda addaa fi magaalota adda addaa keessatti wixata kaleessaatii asii namoonni 15,507 kan qabaman yemmuu ta'u akka komishiniin fayyaa biyyaalessaa Chaayinaa jedhutti guyyaatti namootan 1,337 oltu qabamaa jira. Itti aanaa daayireektaraa komishinerii fayyaa kutaa biyya Jiiliin kan ta'an Zihaangiyaan haala faffaca'insa vaayirasichaa yemmuu ibsan.
Lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamee kan mirkanaa'e kutaa kana keessatti guddaa dabalee jira. Kanaaf sababaan tokko akaakuu vaayirasii kanaa jalqaba irratti adda baafachuu rakkisaa ta'uusaati. Baay'ee daddabra ariitiidhaan faca'a. Sadarkaa jalqabaa irratti qorannaa namarratti beekuun rakkisaa waan ta'eef utuu hin beekaniin nama hedduu waliin ga'a. Sadarkaa jalqabaa kanarratti asiidii niwukileekiiniin qorachuun isatuu hin beekaniin hawaasa waliin ga'e sana dafanii adda baasanii beekuuf ni gargaara.
Amma ammaatti namootan vaayirasichaan qabaman keessaa harka 90 kan ta'an kan argaman kutaa biyya Jiiliin keessatti yemmuu ta'u hanga'aan paartii komunistii naannichaa hanga'oonni mootummaa naannichaa hospitaala yeroo 70 akka qopheessanuu fi hospitaala biroos akka qopheessuu qaban hubachiisuun isaanii gabaasameera. Bitooteessa 14 jalqabee guutummaa Chaayinaa keessatti lakkoofsi namootan vaayirasichaan qabamanii 1,124 ga'uun isaa ibsameera. Vaayirasiin kun isa gosa Omikiroon jedhamu ta'uun isaa dubbatamus isa ta'uudhaa fi dhiisuu isaa addaan baafachuudhaa fi qorannoon akka itti fufee jirus himameera. Dhibeen koroonaa waggoottan sadan kanaa fi addunyaa jeeqaa jiru yeroo jalqabaatii fi Chaayinaa keessatti akka mul'ate kan beekamu yommuu ta'u amma ammaatti dhibeen kun addunyaa irratti namoota miiliyoonii 6 olii ajjeesuun isaa gabaasameera. Hordoftoota keenya oduun irraaf qabnu kanuma gabaasaalee keenyaaf ani wajjiniin turti gaarii.
Hordofaa jirtan as Washington DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Daangaa naannoo Gambeellaa fi Sudaan Kibbaarratti walitti bu'iinsa uumameen lammiileen Itoophiyaa 9,500 ol qe'ee ofiirraa buqqa'uu isaanii mootummaan beeksiseera. Waajjirri sekretariyaatii pirasii naannoo Gambeellaa humnoota mootummaa Sudaan Kibbaa hidhattoota SPLM-IO jedhaman gidduutti torban darbe keessa walitti bu'iinsa uumameen namni tokko du'eera namoonni biroon 6 ammoo madaahaniiru jechuun ibseera. Naakoor Malkaatu Amboorraa gabaase.
Itti gaafatamaan waajjira sekretariyaatii pirasii naannoo Gambeellaa obbo Ugeetuu Aadiing sagalee Ameerikaatti walitti bu'iinsi kun torban darbe keessa humnoota nageegumsaa mootummaa Sudaan Kibbaa fi garee hidhattootaa mootummaa morman SPLM IO jedhamu gidduutti kan uumamee jedhan walitti bu'iinsa kanaan wal qabates lubbuun namaa darbee jira, namoonni madaan illee turaniiru jedhan.
Chiguru eta kasato yeballafo samanta makrenya laina
rakon kun kanume turbandar bi ga fakitatati komshirako kana SPLM IO kamutuma murmufi SPLM pulchin samutuma sudan kibba ke setti argamu jiddutti uranne demsrometre bakke wundanga gambella tiyotanitti uranni kun wala demsromef garen murma IO wan umutumutuman injifatamef Danga Gambella Katamun Gara Anule Larifi Jikaut Sinan Kanman Metfin Ukasabe Nevatuka Jesi Jechunubatan Hidatotni Mutumasudan Kibamurman Kunin Dangana Nugambella Katamun and Senudan Sami Chalera Wataniru Jechunubatu with the Gafatam Teach
Nebretok is a Republic in the Tamala
Hidatotni Kunin Kavinya Lisamanif Fakinyaf Omishabukolore wanif lomurasalif ataniru alawa gambilla fi Ethiopia wasona finika furatani demen. Jechundubatan akobo getunjer aniti godinanwer anule larif jikao jataman kisat jiratuta ganduta afrikantan keisani rabukaniru jechundubatan.
Bakabilulayta kasata wada andishya anzatayimato.
Abuti warra kota kof ibasagalif of temisatik waligala namota kumasagalif ibasan chalantu keo fi rabuke gandutaf anule tibiu tan keisajra jechundubatan motumman wantota saman devsisu af hojatajra kanjatan obogetun namota keo fi rabuke digerun akka keisani tibiyan if gargara mantaisu af tata fingu damajra jatan ato male hangamma motumma tingargasi tasfamehinjiru amma fujra tutumatu wal gargara jra jechundubatan Sudan kibba kisa, Gardanga Ethiopia tichewdan, Gambilla kisa namota turan, Davisi sud afisa kasuma ujjatame raja chundu batan.
Mangist le mangist, bakarbat yalu tabura bajaj, uyit siyarabu na.
Kanandra, ilatotni kunnen, Gambilla rat rakko na genya isangki kisa ninturre. Hangos ni gamalamani, ni wali mare chunile rakko n osomudat furaturan. Kanafida, kan ilatotni kunnen akka gara Sudan kibbat, Achdevian iroga fataman, aritin. Kan baanif imagan ratti hangamati hangoti motumma gamalamani ulanotan waamareetan qabaachu dabatanis ajajootni warana wulchin safagag kan sudan kibaki sitargamufi hangotni nagelgumsa gambella rakkoto bandarbi umemiratti mareetani jiru jechundubatan imakan ratti gam motumma sudan kibaniste hidatoto motumma mormani hangamati onti jedamin jiru sagalen america Dubbima humnota raayya Sudan kibba General Lul Roy Koang Bilblan argate dubbisuudhaaf kale sirra jalqabe yaalin taasise himmilkoofne sagale Ameerikaaf naakur milka amburra
Brazili qabe hanga Bangladeshit Nepali hamma Vietnamit Ministerin imala United States dubarto tananno addunya ku dalam malammaltuma ho karasalaf logit tiduluf oji sanojetan akkasumas hawasa nagaf ifata ijaru fiali santa sanif bekanna kenne fi jirajira gabasi Catherine Gibson kunoti dubarto taf bekanna kennun nanno addunya bala isan mudatus yadachuf jecha dubartonni ayyana dubarto ta addunya yadachuf dandi tibani Hirira erga gigesani guya hanga tokko bod ministerin imala United States dubarto tananno addunya ku alama oji jabina isan hojjetanif bekanna yoken dubarto ta Ukraine kesammo battalaf yadate jira
Millions of Ukrainian women have fled their country with their families Millions more stay to help their country fight against Russia's unprovoked unjustified war
dubarto ni Ukraine kanne miliona lakkaun matuwan sani walin biya bakatan Kani mo lole raisha sirin tayiniti biyi sani akkadultu gargaru fachitafan. Torbanto kudura heddu sani danga polandira targenjira. Wansa muke kesa ambane kun. Dubarto ni danga chani enarufan. Ijole of duka busani uwerara raisha jala enad esta nargun.
Nagenya kabufatu akkasumas hawasi ifataye akkajiratuf kapsaun. Dubarto to kut alamman waggatana bekannan kenna mefif imma ijole.
This year's Woman of Courage. Are making our world more peaceful, more just. Across four continents.
Wagga kana kesa dubartoni jajjabota an, addunyan kundaran naga kabe sakkatatu, አርዳ ፍራንኬሰት አቀከጅራቱ ታዘኒሩ የከቅንዳይገጌ ሰሙራጀል ቀበ አገቅሌንሰናኖ ገረዴ ማዴሜ ትራኮሌ ወልጠቶ ታኒት ዱለኒጅሩ ምርገዱ በርቶታ ዱርቦታ አከስመስ ምርገነ ሞማፍ ካገሬኔ ሞጋት ቆደመኒ ኤክሰሳጅሩ ደረራን ኦከራ ፊላኒሳን ረትራውተመዩ ጭመኒ ዳበተኒሩ
ቀብሶፍቱን ምርገዱ በርቶታ ላይቤሪያ ፋሲያ ቦይኖ አሪስ እና በረኩመ ለማብድግ ደመከይ ሰሪ ሪሞርሚ ፈራሁምናን ጉዴ ዲገገሰን ጀቢና ኦፊ አገርሲሰኒሩ ሱኒስ ፕሬዝዳንት ጆርጅ ዌሃ የሮሃ ተተማ ቢዮለሳ አከለፍሰነከሱመስ ከካኡምሲዱ በርቶታ ላይቤሪያፍ ኤጉም ሰባርባቺ ሱታስስ አከበክሰሰኒፍ ሰባባቴ ሐሳይጆ ከአገሲሰን ከበጀሞ ሚኒስትሪ ኢማላ ሊቢያ ዱበርቲ ጀቦ ከታአን ነጂላ ማንጎሽ አከጀረኒት ዱበርቶንኩን ጭምናሳኒ እርዴቢኡ ሙልኢሰኒው
When you decide to listen to your true self when it is hard to speak up when you decide to be a woman in senior position
enyuma ke ugaf ke sake dagefachuf enamurtesit enasan bafte dubachun ulfatata duberti tigafata masadarka olana qabta uf enamurtesit kanajechun yeromara sirattifu ulfatama sitmurtaa niqeqamta nidararamta sun jabina ke mulisa dubertin tokko murtesite biye ke sadhatte turte fedi ofi bakkabroda barbaduf ufun sun ijajabumada jedan gift drain united states jill biden akajadanitti sena kana beksisun dubartota bakkamara jiran cimsuda jedan
to all women of courage those fighting injustice in latin america or hoping to learn in the middle east
dubartota jabo mara kannen latin america keessa haqijallate morman yokan giddugale sabaha keessa kannen barno targachuf abdatan kannen europa keessa demokrasi babalisu fakkasumas sabatin sa akkadu fojjetanif kannen mati wonsanif egum sagochu fojjetan kannen biyote afrika ofe sahara gadi yokan kannen asia keessa hokara salat dulanif nutmo isan walin murannodan misomaf demokrasi babalisu jecha kannen afan ke qabu fedan yo atlen dande sutay nut sena ke ittimna jedan erga barakuma lama aftorba qabe biyo taheddu keessa dubarton ibbeto kovjatami torba ol badasa kana argataniru
Kopin faya torban torbanitti kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannootis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaanitti nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaaf haala jireenyaa irrattillee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Kun sagalee Ameerikaati ammammoo gara qophii addaatti ce'ina. Hongeen Booranatti mudate hammaatee lakkoofsa namoota gargaarsaan midhaanii barbaachisu dabalaa akka jiru waajjirri hooggansa sodaa balaa godinaa Booranaa beeksisee jira. Itti gaafatamaan waajjira hooggansa sodaa balaa godinaa Booranaa Guyyoo Caarfii amma ammaatti namoonni 200,000 ol gargaarsa midhaan nyaataa hatattamaa akka barbaadan ibsanii jiran. Jiraattonni garuu deeggarsi jiruuf rakkoon nu mudataa jiru waliin gituu jedhu Galmoo Daawwittuu gabaasa qindeesse qaba.
Adda bukaayu kuusu loon ishee waliin gara aanaa durree ganda dulullu makkaanaatti godaanteerti. Loon 28 qabu keessa jaha qofati na harkatti hafee jetti.
Namni gargaaraa kan hin duuninneef maqaa kan sanaas kan dhiyeessu akka nu hojjete. Amma wanni afkaaleen ta'ete nurra du'u jirti. Afkaaleen ka afkaaleen harraan kalee farraallee wanti sadii du'e. Nama kan jiru.
Abbo Guyyoo Jirmaa bulchaa ganda dulolloo makkaanaati.
Qaarwanni yeroo bonni dhufuullee akka horsiisee bulaa wanni eegaa naannoo gaalaaf ree. Gaalaaf ree illee namoota baa jammaruu jirti. loon isaan wobbaani kama ciisa kana keessa baana jirre jechuudha. Amma waan tokko lama akkasitti laf keessatti barbaadan argan malee wobbaani jiran jechuudha.
Obbo Guyyoo Carfii itti gaafatamaan waajjira hooggansa Sodaa Bal'aa Booranaa ammas dhiibbaan hongee kun waan dhaabbatu ta'a waan hin jirree fi loon caalu akka duumalu sodaa qaban himan.
Horiin hagammaa iddoo gara 1573 ol iddoo jechuudha. Horiin ammallee 1400 ol horiin ammoo fi hin ka'uu hin dandeenye kan namni kaasuu jira. Kunneen soorii humboon kana taa'a jechuudha. Waan kan qabeenya gamoo mancaa kan gara maallaqaatti yeroo shallagamu birrii biiliyoon 7.5 ol uummati kun dhabee jira jechuudha.
Ammas horsiisa bultoonni loon lubbuudhaan nuuf hafan jiraachisuun ulfaataa nutti ta'eera jedhu. Sababa isaas yoo himan loon yookiin horii kaan marga bituuf gurgurru gatii gaanuuf baasaa hin jiran gatii marga loonis jireenyis nutti qaala'ee jedhu. Adda Baaree Galgaloo fi obbo Atkiyyaa Saaleessaa jiraattonni aanaa Dubluq adoo loon gololchan arge.
Akkuma nama sagalee gololchan arga misaa qursii qabne misaa iraati akkuma nama irra eegata. Gabbee waan tokko lan kutata. Lafti duwwaamtan akka hin jirte. Akkuma lolfaatu qabeen waan qaban cufa yaayyuu immoo namni irra tufate amma horii dhiisiin bayyuu waan bulfatanii jajjabdu hin jirtu.
Aga maallee rakkoon isaanii jala goomuutti hin jirtu. Halkan hin kaafna, guyyaatti hin kaafna, kanurra du'a gagganna, hajjiraate takkaan takka nu ol ka'ee cidiitti guurra. Guyyaa halkan deebinee adummisa nyaanne kursii diirama takka sooranne nuusif of hin qabnu akka jajjabaa fa'ee jirra.
Bulchiinsi godinichaa miidhaan bonaa kan dhufuuf jiru sodaachisaadha jedha. Kanaafis deeggarsii fi of eeggannoon gama tola ooltotaa fi mootummaan kennamu malee itti fufuu qabaa jechaan gaafate. Dargaggoo Alakkee Dabbasoo ogeessa waajjira qabeenya misooma beeladaa godina Booranaati.
Odoo osoo rooba qofa argachuu eegachuu hin taa'inuu iyyuu akka jallisuu hin dursaan marraa jallifata. Jiruuf jireenya horsiisee bulaa qofiirra hin taa'an akka isaan jireenya isaaniitti jireenya dhibaan dhibee jijjiirachuu danda'a. Jallisi hedduu ta'an godin kan keessatti hojjetamu jira. Jallisi daamii guurdaan hojjetamuu jira baay'eedha. Jallisiin immoo marraa naannoo hektaaraa 10,000 olii hojii jalqabu jira. Sa'aatii ammaan tana haroo biin jira kanatti marri faca'u jirus jira. Sa'aatii ammaan tana jallisiidhaan faca'u jirus jira. Sa'aatii ammaan tana naannoo Ilwayyee Segeen irratti faca'u jira. Cuftin uyyuu hordoffii fi uummata kan baraaru irratti hojii hojjechuu jalqabu keessaa isa tokko.
Gabaasa sagalee Ameerikaa Galmoo Daawit godina Booranaa magaalaa Yaaballoo irraa.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadiirratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virtual chaanel 57 degrees east irratti lakkoofsa daaka sistemii virtual chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232 ordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwwaajaaf 6,229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instaagraamii fi YouTubeii irratti nu argachuu dandeessu.
Gaazexeessonni obboleeyyan lama waggoota baay'eedhaaf Kandahaar Afgaanistaan keessaa gabaasaa turan. Intaloonni Anwaarii lameen yeroo ammaa as Yuunaayitid Isteetsi godaananii jireenya naannoo haaraatti baraa jiru. Gabaasaa Nashaabaa Ashiinaa jaallannee dhiyeessa.
Nagina Anwari fi obboleettiinshee Rangina Anwari yeroo ammaa mana isaanii ka yeroof keessa buufatan Fairfax Virginia jiru keessa soofaarra taa'anii ennaa mul'atan waan isaan keessa darbanii as ga'an arguun hin danda'amu. Obbolaan kun lameen televiziyoona Heewaad kan Kandahar Afgaanistaan jiru keessa waggootii hedduuf oduu gabaastota ta'uun hojjetaa turan. Ituu yaadamiin Afgaanistaan keessaa ba'uu isaaniif waan gaariin itti hin dhaga'amu. Rangiinaan akka jettutti isheef obboleettiin ishee erga Taalibaan baatii hagayya keessa aangoo qabatee booda biyyatti gadhiisanii ba'uu malee filannoo biraa hin qaban turan.
It was difficult for me to get into the airport, but it was also difficult to stay in my country.
Dirree xayyaara dhaqqabuu naaf rakkisaa ture. Garuu immoo biyya koo keessa turuunis akkasuma naaf rakkisaadha. Mootummaa keessattis ta'e miidiyaa keessatti biyya dubartootaaf iddoo tokko hin qabne keessatti waa'een dubartootaa gatii hin qabu jedhamee dubbatamu keessatti ammaan booda jiraachuun akkaan rakkisaadhaa jette. Gaazexeessonni dhibba hedduun gara biyya alaatti akkuma dhiyeessan. Obboloonni lameen gaggeessaa tokko malee bulchiisa hamaa kan Taalibaan deebi'uuf jira sodaa jedhuun battalumatti biyya ofii keessaa ba'an. Taalibaan jalatti dubartoonni hojii qabachuu yookaan barachuun dhorkaadha.
The situation was so dire that I could not even say bye to my mother.
Haalli ture hamaadha. Harmee kootti illee nagaa dhaamuu hin dandeenye turus hin dandeenye jetteetti. Taalibaan Afgaanistaan keessatti deebisee erga aangoo qabatee as gaazexeessota irratti tarkaanfiin fudhatamaa fi hidhamaa jiru. Kana malees dubartoonni dhaabbatoota miidiyaa kan mootummaa keessa akka hin hojjanne dhorkaman. Rangiinaan dhaabbata Foundation for Life jedhamurraa gaazexeessituu gaarii jedhamuudhaan baatii eebila bara 2021 badhaasa argattee jirti. Ta'us garuu sirna badhaasa kennuu kan Kaabul keessatti gaggeeffame keessaa innaa baatu hidhataan tokko aleellaa irratti raawwatee ture. Gaafan badhaasa gaazexeessituu gaarii jedhame sadarkaa biyyaatti badhaafame san galgalumasaa haleellaa narra ga'een madaa'een ture. Badhaasa milkaa'ina kootii ayyaaneffachuu manna hospitaala seeneen ture jette. Fagaannee deemnus jedhan gaazexeessonni obbolaa ta'an kun mirga dubartoota Afgaanistaan keessaaf qabsaa'u itti fufnaa jedhan.
I will always work for them. When we arrived here, our first campaign was about opening girls.
Yeroo hundumaa isaaniif hojjanna. Yeroo Ameerikaa geenye duulli jalqabaa gaggeessutti kaane manneen barnootaa shamarraniif banaa ka jedhu ture. Viidiyoo isaas miidiyaa hawaasaa irratti maxxansinee jirra. Callifnee hin teenye jetteetti. Yoo Afgaanistaan keessatti haalli kabajamuu mirga namoomaa fooyya'ee dubartoonni walaba ta'anii akka hojjetan eehamame. Obbolaan lameen kun gara biyya isaanii Afgaanistaanitti ka deebi'an ta'uu dubbataniiru.
Qophii labataa. Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laalatanii xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa, mata dureen hin tuqamne jira. Qophiin labataa yaada keessan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan sin affeera. Jimaata jimaata. Qophiin labataa biyya afaan Oromoo irratti.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Tamsaasa keenya marsariitii keenyaaf fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa kanneen akka feesbuukii, tiwiitarii, yuutuubii fi inistagiraam irratti nu hordofuu dandeessu. Sagantaa keenya guyyaadhaa guyyaatti tamsaasnu irratti oduuwwan haaraa fi yeroo ilaallatan akkasumas qophiilee keenya idilee torbanitti yeroo tokko dhihaatan kanneen isin bohaarsan odeeffannooleef hubannoo barbaachisoo isiniif kennan hordofuu hin dagatina. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Nagusuu Taammiree ogeessi gulaalaa viidiyoo Lateeraa Amantee akkasumas tamsaasa marsariitiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu Tigistii Gammeetii kan isin keessummeesse Abduu Jibee Horaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula. Thank you.